วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกลงในภาคตะวันออกของยูเครนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนนั้นนับเป็นเรื่องเศร้าที่น่าแค้นเคืองและเป็นผลโดยตรงมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียสนับสนุนอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีหลักฐานแสดงว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกด้วยจรวดจากภาคพื้นดินที่ยิงขึ้นจากบริเวณซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้ความสนับสนุน
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia. This includes arms and training.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่ากลุ่มแยกดินแดนเหล่านี้ได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธและการฝึกอบรมและมีทั้งอาวุธหนักและอาวุธต่อต้านอากาศยานนายอีริกชูลต์รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าในขณะที่เรายังพยายามพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดที่ทำให้เครื่องบิน MH17 ต้องตกลงนี้ภาพที่เห็นได้ก็ไม่น่าสงสัยเลยเพราะเราประเมินได้ว่าจรวดดังกล่าวคือรุ่น SA-11 และถูกยิงมาจากพื้นที่ซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วเราทราบว่ารัสเซียให้อาวุธและการฝึกอบรมแก่คนกลุ่มนี้นางมารีฮัฟโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันที่23กรกฎาคมว่าแม้เราอาจยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดแต่ความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองเพราะว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ยิงจรวดจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียจะไม่ได้รับการฝึกอบรมหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียและจะไม่ได้รับการติดอาวุธหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียด้วยโดยสรุปก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและมีปฏิบัติการและจะไม่สามารถยิงจรวด SA-11 ได้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียดังนั้นความรับผิดชอบโดยตรงจึงเป็นของรัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เราตั้งใจค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อให้สามารถทำให้ผู้รับผิดชอบต้องถูกลงโทษเพราะคนเหล่านี้จะไม่สามารถลอยนวลจากการยิงเครื่องบินพาณิชย์จนตกลงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และประเทศต่างๆที่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลักษณะนี้อย่างที่เราได้เห็นจากรัสเซียก็จำต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การโจมตีฉนวนกาซารอบใหม่โดยอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนที่โรงเรียนซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งพักพิงที่มีสหประชาชาติช่วยดูแลอยู่นะครับส่วนเรื่องของการระบาดของไวรัสอีโบลาเจ้าหน้าที่ไลบีเรียจะให้การอารักขาผู้ทำงานด้านสาธารณสุขเนื่องจากคนเหล่านี้เป็นเป้าถูกทำร้ายโดยชาวบ้านที่กลัวการระบาดของอีโบลาเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดรอบใหม่4ลูกนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องภัยคุกคามของกลุ่มติดอาวุธไอซิลที่ยึดหลายเมืองในอิรักและขณะนี้อาจจะแพร่อิทธิพลเข้ามาที่ประเทศตุรกีนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐดีดตัวกลับแรงในไตรมาสที่แล้วในช่วงข่าวธุรกิจและติดตามในช่วงท้ายของรายการเป็นเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่ของสถาบันเทคโนโลยีในสหรัฐให้มีศักยภาพทำงานเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าครับครับเริ่มที่ความรุนแรงในฉนวนกาซานะครับทำเนียบขาวประนามการโจมตีโรงเรียนในฉนวนกาซาซึ่งเป็นแหล่งพักพิงซึ่งอยู่ในความดูแลของสหประชาชาติเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนนะครับโฆษกสตรีของทำเนียบขาวเบอร์นันเดตมีแฮนกล่าวว่าทำเนียบขาวนั้นเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าชาวปาเลสไตน์ที่ขณะนี้จำเป็นต้องละถิ่นที่อยู่จะไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัยให้พวกเขาอยู่นะครับเธอยังได้ประณามผู้ที่แอบนำอาวุธลักลอบเข้ามาซ่อนอยู่ที่ที่พักพิงของประชาชนด้วยทำเนียบขาวนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อว่ากลุ่มบุคคลใดควรจะต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้แต่สหประชาชาติกล่าวว่าอิสราเอลนั้นมีอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้นะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่บ้าคลั่งและไม่ได้ถือว่าเป็นการสิ่งที่น่าละอายที่สุดคือการโจมตีเด็กที่กำลังนอนหลับอยู่อิสราเอลกล่าวว่าฝ่ายของตนนั้นตอบโต้การยิงมาจากฉนวนกาซาและได้ประณามฮามาสด้วยว่าได้ใช้เกราะป้องกันที่เป็นประชาชนรวมถึงทารกและประชาชนคนอื่นๆโดยที่ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดยิงจรวดโจมตีอิสราเอลนะครับและในอีกเหตุการณ์หนึ่งการโจมตีของอิสราเอลก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนในวันพุธที่ตลาดแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาครับมาที่เรื่องของการระบาดของโรคอีโบลาบ้างนะครับทางการไลบีเรียกล่าวว่าจะส่งตำรวจอารักขาสำหรับเจ้าหน้าที่อนามัยหลังจากที่มีหลายคนถูกทำร้ายระหว่างให้การรักษาหรือที่พิธีฝังศพผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไข้ไวรัสอีโบลานะครับมาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่ออกมาโดยรัฐบาลไลบีเรียขณะที่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนั้นกำลังพยายามจำกัดวงการแพร่ระบาดใน4ประเทศที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ700คนแล้วจากไข้อีโบลาในเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถูกทำร้ายนะครับชาวเมืองโลฟาของไลบีเรียเผารถพยาบาลที่รับส่งพนักงานอนามัยซึ่งทำหน้าที่ช่วยฝังศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาเนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ความพยายามในการจำกัดวงการแพร่ระบาดนั้นประสบปัญหาหลายด้านเช่นการขาดความร่วมมือจากชุมชนและญาติของผู้เสียชีวิตนั้นก็พยายามที่จะรักษาผู้ป่วยไข้อีโบลาที่บ้านของตนแทนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลซึ่งมีการให้การรักษาอย่างเป็นสัดเป็นส่วนนอกจากนั้นหลายคนยังเพิกเฉยต่อคำเตือนของรัฐบาลให้ใส่เครื่องมือป้องกันเวลาดูแลผู้ป่วยนะครับและที่ประเทศไนจีเรียทางการไนจีเรียโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งข้อความบนทวิตเตอร์เพื่อแนะนำให้คนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยอีโบลาและพูดถึงวิธีการป้องกันอื่นๆ ส่วนในประเทศเซียร่าลีโอนนั้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขผู้หนึ่งซึ่งทำงานด้านการแพร่ระบาดของอีโบลาต้องเสียชีวิตลงในวันอังคารจากโรคนี้นะครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาไข้อีโบลาซึ่งอาการของผู้ป่วยจะมีไข้สูงอาเจียนท้องร่วงปวดตามร่างกายเลือดไหลไม่หยุดตามหูตาและจมูกขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ระบุจำนวนตัวเลขของกรณีผู้ติดเชื้อไข้อีโบลาในส่วนตะวันตกของทวีปแอฟริกาว่ามีมากกว่า 1,200 คนและมีผู้เสียชีวิต672คนในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนครับและอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับรัสเซียตำหนิมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ที่โลกตะวันตกทั้งสหรัฐและยุโรปนำมาใช้กับรัสเซียสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงยูเครนโดยกรุงมอสโกนะครับกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าววันพุธว่าท่าทีดังกล่าวของโลกตะวันตกนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความหายนะและขาดวิสัยทัศน์และบอกด้วยว่ารัสเซียนั้นจะพยายามตอบจะพยายามและบอกได้ว่ากรุงวอชิงตันนั้นทำตัวไม่เหมาะสมในกรณีนี้มาตรการลงโทษรอบใหม่ถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดต่อรัสเซียตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจช่วงสงครามเย็นนะครับซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นได้รับความเสียหายซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงอ่อนแรงอยู่แล้วและหลายคนคาดว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ได้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษรอบใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อร้อยละ30ของภาคธนาคารของรัสเซียนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมาตรการทางการค้าที่ลงโทษภาคธุรกิจอย่างกว้างขวางด้วยด้านสหภาพยุโรปใช้มาตรการลงโทษซึ่งระบุไปถึงบุคคล8คนที่มีความใกล้ชิดกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินด้วยครับและเกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษเช่นกันนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐใช้มาตรการลงโทษด้านวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลประเทศเวเนซุเอลาหลายคนโดยกล่าวว่าคนเหล่านั้นทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากรณีนี้สืบเนื่องมาจากการใช้กำลังเกินความจำเป็นต่อผู้ประท้วงรัฐบาลซึ่งกินเวลาหลายเดือนและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับกล่าวผ่านโฆษกมารีฮาฟบอกว่าไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่ถูกระงับวีซ่าได้ด้วยเหตุผลว่าข้อมูลส่วนตัวเรื่องวีซ่านั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองแต่โฆษกหญิงมารีฮาฟบอกนะครับว่าครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดแจ้งต่อผู้ที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนและต้องการบอกว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการต้อนรับให้เข้ามาในสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่เรื่องกลุ่มกบฏไอซิลที่ขณะนี้อิทธิพลเริ่มแพร่กระจายไปมากกว่าประเทศอิรักแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงนิกายซุนีซึ่งเรียกตนเองว่ากลุ่มไอซิลเริ่มโจมตีตามแนวชายแดนของซีเรียด้านที่ติดกับตุรกีก็ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวอาจจะลุกลามข้ามพรมแดนมาในตุรกีได้ยิ่งกว่านั้นก็มีการกล่าวโทษได้ว่าการเผาสุราห์แห่งหนึ่งของชาวมุสลิมนิกายชีอะในนครอิสตันบูลนั้นอาจจะเป็นการกระทำของกลุ่มไอซิลและเป็นเครื่องชี้ถึงการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยผู้สื่อข่าว Voice of America ดอรินโจนส่งรายงานมาจากนครอิสตันบูลและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
นครอิสตันบูลนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมทั้งนิกายซุนีและนิกายชีอะนะครับแต่ความตึงเครียดระหว่างชาวมุสลิม2นิกายนี้ได้เพิ่มขึ้นหลังจากการเผาสุเหร่าจาฟารีมูฮามาดีเยของนิกายชีอะในนครอิสตันบูลเมื่อต้นเดือนนี้และอิหม่ามแฮมซาไอดินผู้นำทางศาสนาคนหนึ่งในนครอิสตันบูลก็กล่าวว่าตนไม่สงสัยเลยว่าความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมต่างนิกายคือเหตุผลที่มาของการเผาสุเหร่าแห่งนี
้Bir hafta önce ben Yemen'e bildirdim de tamam mı Şiasınız, Caferisiniz biz sizi yakacağız. Ondan sonra bir hafta sonra geldi yaptılar yani.
อิหม่ามแฮมซาไอเดนบอกว่าก่อนที่จะเกิดการโจมตีได้มีชายกลุ่มหนึ่งมาที่สุเหร่าดังกล่าวและบอกว่าพวกตนเป็นคนต่างนิกายและเราจะเผาสุเหร่านี้ลงและเมื่อมีการนำความไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการป้องกันแต่อย่างใดขณะนี้ในประเทศเพื่อนบ้านของตุรกีคืออิรักกับซีเรียนั้นกำลังเกิดปัญหาความรุนแรงระหว่างชาวมุสลิมต่างนิกายคือนิกายซุนนีกับนิกายชีอะและชาวมุสลิมหัวรุนแรงนิกายซุนนีที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไอซิลก็มองว่าชาวมุสลิมนิกายชีอะเป็นคนนอกรีดนอกศาสนาซึ่งมีความคิดนอกคอกด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายซีนานอูเกนนักวิเคราะห์ของสถาบันคาร์เนกี้ยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ได้ชี้ว่ากำลังมีความหวาดวิตกว่าสงครามระหว่างคนต่างนิกายโดยกลุ่มไอซิลนั้นกำลังจะลุกลามไปถึงประเทศตุรกี
Some of these militant groups have been able to establish their networks within Turkey over the years during the time that the Turkish government turned a blind eye to many of these opposition groups
ก็บอกว่ากลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงนี้สามารถสถาปนาเครือข่ายขึ้นในตุรกีได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในช่วงนั้นรัฐบาลตุรกีเองก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตุรกีนั้นจะไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายในซีเรียขณะนี้ในขณะนี้พรรค AK Party ซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ในตุรกีเป็นผู้ให้ความสนับสนุนรายสำคัญแก่กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียและการเผาสุเหร่าในนครอิสตันบูลก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์เดียวเพราะว่ากลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะในเมืองดังกล่าวได้ร้องเรียนว่าพวกตนนั้นตกเป็นเป้าของความขัดแย้งระหว่างนิกายเพิ่มมากขึ้นการเมืองเรื่องเลือกตั้งของตุรกีก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะว่านายกรัฐมนตรีรีเซปเทยิปเออร์โดกันกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งจะมีการลงคะแนนกันในเดือนหน้าและนายกรัฐมนตรีเออร์โดกันของตุรกีก็พยายามระดมความสนับสนุนจากชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งเป็นฐานคะแนนของตนโดยมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงในการกล่าวโจมตีชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศรวมทั้งยังไม่กล่าวประนามการเผาสุเหร่าซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมนิกายชีอะด้วยและในขณะที่ผู้นำทางศาสนาของตุรกีจะกล่าวว่าชาวมุสลิมต่างนิกายก็ล้วนแต่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันแต่ธงสัญลักษณ์ของกลุ่มไอซิลรวมทั้งการสวมผ้าคลุมศีรษะและปิดคอจนมิดชิดซึ่งปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นในจุดประท้วงต่างๆก็เป็นเครื่องแสดงว่าชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของตุรกีมีความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มไอซิลนี้และนักวิเคราะห์ก็เตือนด้วยว่าการปรากฏตัวของกลุ่มไอซิลให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นจะเป็นเครื่องทดสอบที่สำคัญเรื่องความแข็งแกร่งของสังคมตุรกีในที่สุดครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องของการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดพิสัยใกล้ลงสู่ทะเลในการทดลองเมื่อวันพุธนะครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงจรวด2ลูกในวันพุธในช่วงเช้าและเพิ่มอีก2ลูกหลังจากนั้นไม่นานนะครับในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเปียงยางอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุชนิดของจรวดที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้นะครับและการทดลองครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการละเมิดข้อห้ามของสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ให้กรุงเปียงยางทดลองอาวุธด้วยการยิงจรวดนะครับและนอกจากนั้นยังเพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีนะครับโดยเป็นการคุยผ่านโทรศัพท์ว่ากรุงเปียงยางนั้นใช้จรวดขีปนาวุธในการทดลองครั้งนี้และเรื่องนี้จะถูกพูดคุยกันที่คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าครับมาที่อินเดียบ้างครับเกิดเหตุดินถล่มในภาคตะวันตกของอินเดียและทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายโดยที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังมีคนจำนวนหลายร้อยคนที่ยังสูญหายอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยประสบความยากลำบากเนื่องจากถนนหนทาง ที่มุ่งสู่ที่เกิดเหตุนั้นชำรุดท่ามกลางฝนที่ตกหนักและเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐมหารัชตะนะครับอุบัติเหตุดินถล่มนั้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฤดูมรสุมของอินเดียซึ่งจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนและที่ผ่านมา4วันฝนก็ยังคงตกหนักในบริเวณรัฐมหารัชตะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ปิดลง32จุดมาอยู่ที่ 16,880 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 4,463 S&P ขยับขึ้นไม่ถึง1จุดครับมาอยู่ที่ 1,970 ราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ 1,295 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก95สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่2ของปีขยายตัวในระดับที่เทียบเท่ากับ 4% ต่อปีโดยรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐให้เหตุผลว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ว่านี้เป็นผลมาจากการสำรองสินค้าของภาคธุรกิจการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลระดับมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นรวมทั้งการส่งออกของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตัน Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐยืนยันหลังจากการประชุมในวันพุธเรื่องการจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไปโดย Federal Reserve ระบุว่าสภาพตลาดแรงงานของสหรัฐขณะนี้ยังอยู่ห่างไกลจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแรงอยู่มากครับระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศด้วยว่าจะลดการเข้าซื้อพันธบัตรลงให้เหลือเดือนละ 25,000 ล้านดอลลาร์ตามที่คาดการณ์กันไว้แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่า Federal Reserve จะเปลี่ยนนโยบายเรื่องการตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% จนถึงปีหน้าแต่อย่างใดครับในวันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ยังมีความแสดงจุดยืนย้ำว่ายังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่ยังว่างงานอยู่ถึงแม้ว่าตัวเลขว่างงานของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนจะลดลงเหลือ 6.1% ก็ตามครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการค้าโลกนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเดินทางไปถึงอินเดียเมื่อวันพุธเพื่อการเยือนอย่างเป็นทางการพยายามกดดันให้รัฐบาลกรุงนิวเดลีเลิกล้มการต่อต้านคัดค้านข้อตกลงเพื่อที่จะปฏิรูประบบการค้าของโลกโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเครื่องทดสอบที่สำคัญถึงพันธกรณีและความมุ่งมั่นของรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียที่จะเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจครับอินเดียนั้นได้ขู่ว่าจะคัดค้านข้อตกลงขององค์การการค้าโลกเพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์เรื่องศุลกากรโดยรัฐบาลอินเดียตั้งเงื่อนไขว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการอนุญาตให้รัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาสามารถให้เงินอุดหนุนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรประเภทอาหารอย่างเช่นเมล็ดธัญพืชซึ่งเป็นอาหารหลักของประชาชนของตนได้องค์การการค้าโลกหรือ WTO บอกว่าวันพฤหัสบดีนี้เป็นกำหนดเส้นตายของการทำความตกลงเพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการค้าระดับโลกนี้ซึ่งถ้าเป็นผลสำเร็จก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกด้วยการส่งเสริมให้มีการค้าเพิ่มขึ้นนับเป็นมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอินเดียเช่นกันนะครับอินเดียยอมให้องค์การสหประชาชาติเข้ามามีบทบาทและยอมเคารพกฎเกณฑ์ของสหประชาชาติในกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ในอ่าวเบงกอลที่มีอยู่กับบังคลาเทศโดยอินเดียได้ทำความตกลงยอมใช้กฎเกณฑ์ของสหประชาชาติในกรณีพิพาทดังกล่าวในเดือนนี้ซึ่งนับเป็นท่าทีที่แตกต่างจากท่าทีของจีนในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ที่มีอยู่กับหลายประเทศในเอเชียและรัฐบาลของบังคลาเทศได้กล่าวยกย่องการตัดสินใจของอินเดียในเรื่องนี้และบอกว่า ความชัดเจนในเรื่องนี้จะเปิดโอกาสให้มีการสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวเบงกอลได้เพิ่มมากขึ้นครับสุดท้ายวันนี้นะครับผู้ที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสอดีตผู้นำของเวเนซุเอลาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเปิดตัวฟอนต์ตัวอักษรแบบใหม่เมื่อวันจันทร์เพื่อแสดงความระลึกถึงอดีตผู้นำสังคมนิยมของตนโดยฟอนต์ใหม่สำหรับตัวพิมพ์อักษรนี้มีชื่อว่าชาเวสโปรและเริ่มนำออกใช้ในโอกาสวันครบรอบวันเกิดปีที่60ของอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาผู้ล่วงลับไปแล้วครับฟอนต์ตัวพิมพ์ชาเวสโปรนี้อาศัยตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือของอดีตประธานาธิบดีชาเวสสมัยที่เขาถูกจำคุกอยู่หลังการทำรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อปี2535ครับโดยบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในอุดมการณ์ของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลากล่าวว่าตัวพิมพ์อักษรแบบใหม่ที่อาศัยลายมือเขียนของอดีตผู้นำของตนนี้นับเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและเป็นลักษณะตัวอักขระจากผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามของขวัญจากวิวัฒน์ของขวัญจากวัฒนธรรมทางการเมืองของเวเนซุเอลาชิ้นนี้จะเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใดก็คงต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องตัดสินครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและท่านผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของสหรัฐได้รับเงินสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีศักยภาพแบตเตอรี่ที่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าไปฟังและอ่านเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและเราจะโพสต์เรื่องนี้ลงหน้า Facebook ของเราด้วยอย่าลืมติดตามที่หน้า Facebook VOA Thai นะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
เอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญค่ะ
ครับผม
สวัสดีค่ะข่าวกีฬาค่ะฟรานซิสโกโรดิเกรสผู้จัดการทีมอัลเมเรียพอใจกับฟอร์มของลูกทีมแม้จะทำได้เพียงแค่เสมอกับกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยบอกว่าธีรศิลป์แดงดากองหน้าป้ายแดงของสโมสรสามารถแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงในการลงเล่นในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนได้แน่นอนนะคะหลังจบเกมกระชับมิตรศึกฟุตบอลกระชับมิตร LFP World Challenge Present by SCG เมื่อวานนี้ซึ่งเมืองทองยูไนเต็ดเสมออัลเมเรียไป 1-1 ที่สนาม SCG Stadium ท่ามกลางฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องฟรานซิสโกโรดิเกรสผู้จัดการทีมอัลเมเรียบอกว่าพอใจผลงานลูกทีมแม้ว่าจะหวังชนะแต่ก็ทำได้แค่เสมอแต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือทีมกิเลนพยองเนี่ยมีสปีดบอลที่น่าประทับใจและชมกิเลนพยองด้วยว่าสามารถเล่นในยุโรปได้แน่นอนนะคะแล้วก็ค่อนข้างโอเคกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมตนเองด้วยส่วนทีมในยุโรปนะคะพลพรรคแข้งเชลซีของโฮเซ่มูรินโญ่ยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะในเกมอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องค่ะหลังบุกไปยิงเอาชนะวิเทสทีมดังจากเอเรดิวิซีลีก3ประตูต่อ1เมื่อคืนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นยังคงอยู่ในช่วงของการอุ่นเครื่องเดินสายอุ่นเครื่องในหลายๆลีกในหลายๆประเทศของทีมจากลีกชั้นนำเวลานี้นะคะไปต่อกันที่อาการบาดเจ็บของราฟาเอลนาดาลเจ็บอีกแล้วค่ะราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ2ของโลกชาวสเปนมีแนวโน้มอาจพลาดเข้าร่วมแกรนด์สแลมลำดับสุดท้าย US Open ที่สหรัฐหลังมีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อมือขณะลงซ้อมนะคะก่อนขอถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่โตรอนโตและซินซินเนติค่ะนักหวดหนุ่มวัย28ปีวางโปรแกรมลงเล่นศึกโรเจอร์สคัพที่แคนาดาวันที่4สิงหาคมกับเล่นที่ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาวันที่10สิงหา4สิงหากับ10สิงหาเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนลาดสแลม US Open บนสังเวียน Flushing Meadows ที่จะเริ่มขึ้นในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าแต่ล่าสุดก็เกิดข่าวร้ายนะคะเมื่อมีปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือขวาขณะซ้อมกับทีมงานจนทำให้ต้องขอถอนตัวจาก2ทัวร์นาเมนต์ที่ว่าเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่พักรักษาตัวแล้วก็ลุ้นกลับมาเก็บแชมป์แกรนด์สแลมใบที่15ในชีวิตที่จะเริ่มขึ้นในวัน